Σήμερα θα μιλήσουμε από μία ιστορία από τη ζωή του Ιησού Χριστού που καταγράφεται και στα τρία Ευαγγέλια, στο κατά Ματθαίον, στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν. Θα την διαβάσουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το πέμπτο κεφάλαιο. Είναι μία ιστορία όπου φαίνεται πάρα πολύ καθαρά το πώς ο Θεός μας έχει πλάσει ελεύθερους να διαλέγουμε. Έτσι το θέμα μας σήμερα είναι ελευθερία επιλογής. Είσαι ελεύθερος και είμαι ελεύθερος να διαλέξω. Κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο λοιπόν, κεφάλαιο 5, διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών. Αναφέρεται στον Ιησού Χριστό και στους μαθητές του. Έχουν περάσει την λίμνη της Τιβεριάδας, που ονομαζόταν και θάλασσα της Γαλιλαίας, και έχουν φτάσει στην απέναντι όχθη. Εκεί υπήρχε μία πόλη που ονομαζόταν Γέργεσα. Σήμερα είναι εκεί ένα μικρό χωριό, λέγεται Κέρσα. Και πολλοί πιστεύουν ότι είναι αυτή η παλιά πόλη που επιβίωσε μέχρι τις μέρες μας. Μοιάζει και το όνομα Κέρσα, Γέργεσα. Εκεί μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοίο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός, ιδιαίτερος. Η μετάφραση λέει δαιμονισμένος, το αρχαίο κείμενο λέει άνθρωπος εν πνεύματι αρκαθάρτου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάνω στον άνθρωπο αυτό υπήρχε μία επίδραση ενός πονηρού πνεύματος. Βλέπετε, ένας από τους αρχαγγέλους που ο Θεός είχε φτιάξει λεγόταν Εωσφόρος. Εωσφόρος σημαίνει αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Έκανε επανάσταση εναντίον του Θεού και κάποια αγγελικά πλάσματα τον ακολούθησαν σε αυτήν την επανάσταση. Το αποτέλεσμα ήταν η πτώση τους. Και το αποτέλεσμα ήτανε ο Εωσφόρος να ονομαστεί Σατανάς, και αυτό στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός, Σατάν σημαίνει εχθρός, και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν στην Επανάσταση να αποτελέσουν τα πονηρά πνεύματα, τους πεσμένους αγγέλους που διάλεξαν να αντισταθούν στον Θεό, να απομακρυνθούν από τον Θεό. Και καθώς ο Θεός νοιάζεται για να κάνει καλό στους ανθρώπους, βρισκόμαστε πάνω σε μία γη, σε έναν πλανήτη που ο εχθρός εξαιτίας της παρακοής του ανθρώπου πήρε εξουσία και προσπαθεί να κάνει κακό στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που με κάποιον τρόπο έδωσαν μία ιδιαίτερη εξουσία στον εχθρό και αυτός πήρε στη ζωή τους δικαιώματα να επιδρά ιδιαίτερα. Αυτό ονομάζεται μέσα στην Αγία Γραφή άνθρωπος δαιμονιζόμενος. Άνθρωπος που βρίσκεται κάτω από την επίρρεια ενός πονηρού πνεύματος, μιας πονηρής πνευματικής δύναμης. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Ιησούς Χριστός βγαίνει από το πλοίο, τον συναντάει, λέει, ένας άνθρωπος που είχε μια τέτοια επίδραση πονηρού πνεύματος επάνω του, και μάλιστα ήταν τόσο ισχυρή η επίδραση αυτή που λέει ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μείνει σε σπίτι, έμενε στα μνήματα. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει ήταν γυμνός, δεν μπορούσε ούτε ρούχα να φορέσει. τριγυρνούσε πάνω κάτω, τον είχαν δέσει λέει μερικές φορές με αλυσίδες, αλλά τις αλυσίδες τις έσπαζε, άρα υπήρχε μια υπερφυσική δύναμη επάνω του, έσπαζε τις αλυσίδες και κατέστρεφε και τον εαυτό του, κοβότανε λέει ο ίδιος με πέτρες. Ένας άνθρωπος σε μια τραγική κατάσταση όπου κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Το επόμενο χωρίο, το χωρίο 6, λέει «Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε». Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος που είχε μια τόσο βαριά κακή πνευματική επίδραση στη ζωή του, ένας άνθρωπος που τα πονηρά πνεύματα τον καθοδηγούσαν και τον κάνανε ό,τι ήθελαν, δεν μπορούσε να μείνει σε σπίτι, έμενε στα μνήματα, κατέστρεφε τον εαυτό του, κατέστρεφε και οτιδήποτε άλλο γύρω του, ήταν ελεύθερος να πάει και να προσκυνήσει, να γονατίσει δηλαδή μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και όλες αυτές οι δυνάμεις οι πνευματικές που του κάναν αυτό το κακό δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να ζήσει φυσιολογικά, δεν μπορούσε να έχει μια καθημερινότητα όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ήταν ελεύθερος παρόλη αυτήν την αρνητική πνευματική επίδραση να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και εδώ φαίνεται μια πολύ μεγάλη αλήθεια πνευματική, ότι ο Θεός μας έχει πλάσει ελεύθερους. Ελεύθερους να διαλέξουμε. Και από την αρχή μας έπλασε έτσι. Όταν έπλασε τους πρωτόπλαστους, τους είπε κοιτάξτε, εδώ σε αυτόν τον τόπο που σας έβαλα μπορείτε να φάτε απ' όλα. Υπάρχει ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Από αυτό δεν θα φάτε, μην φάτε, γιατί εάν φάτε θα πεθάνετε. Θα μου πείτε, γιατί έβαλε αυτήν την απαγόρευση ο Θεός? Γιατί εάν δεν υπάρχει απαγόρευση σε κάτι, δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία. Εάν δεν μπορείς να διαλέξεις αυτό ή το άλλο, δεν έχεις ελευθερία. Ελευθερία έχεις μόνο όταν μπορείς να διαλέξεις. Και ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους να μπορούμε να διαλέξουμε, γιατί μας αγαπάει και γιατί θέλει η σχέση μας μαζί Του να είναι σχέση αγάπης. Και δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης χωρίς ελευθερία. Για να μπορέσεις να έχεις σχέση αγάπης με κάποιον, πρέπει να είσαι ελεύθερος να αγαπήσεις. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν να σε αγαπήσει. Δεν μπορείς εσύ να αγαπήσεις αναγκαστικά κανένα. Η αγάπη είναι κάτι που λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας και ο Θεός αυτό έκανε. Ήθελε να έχει μια σχέση αγάπης μαζί μας και γι' αυτό μας έκανε ελεύθερους και μέσα στην ελευθερία αυτή διάλεξαν οι πρωτόπλαστοι να παρακούσουν στον Θεό. Γιατί ήρθε η στιγμή που ενώ ο Θεός τους είχε πει μη φάτε θα πεθάνετε, ήρθε το φίδι από την άλλη μεριά και τους λέει φάτε καημένοι, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, θα γίνετε σαν θεοί, θα γίνετε πολύ ανώτεροι από ό,τι είστε. Και ο άνθρωπος είχε να διαλέξει, ποιος μου λέει αλήθεια τώρα? Μου λέει αλήθεια ο Δημιουργός? Μου λέει αλήθεια το φίδι? Κάποιος μου λέει αλήθεια, κάποιος μου λέει ψέματα. Πρέπει να διαλέξω ποιος. Και οι πρωτόπλαστοι διάλεξαν αυτό που τους έλεγε το φίδι. Το αποτέλεσμα ήταν με αυτόν τον τρόπο να δώσουν εξουσία στη ζωή τους στον εχθρό και να δώσουν εξουσία πάνω στη γη που ο Θεός τους έδωσε στην διάθεσή τους στον εχθρό. Έτσι λοιπόν διάλεξαν οι άνθρωποι να φύγουν μακριά από τον Θεό, αλλά ο Θεός συνέχισε να αγαπάει τον άνθρωπο, συνέχισε να μας αγαπάει και γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού ομονογενής στη γη. Ήρθε και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Δεν έρχεται να μας πει, παιδιά, κοιτάξτε, πήρατε το στραβό το δρόμο, κάνατε του κεφαλιού σας, τώρα όμως εγώ φρόντισα. Τις αμαρτίες που κάνατε, τις πήρε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό, τιμωρήθηκε στη θέση σας. Λοιπόν, τώρα θα με ακολουθήσετε όλοι, ακούτε? Δεν το έκανε έτσι. Και μετά τη θυσία του Χριστού επάνω στο σταυρό, μας άφησε ελεύθερους να διαλέξουμε. Μας άφησε ελεύθερους εάν θέλουμε να αποδεχτούμε τη θυσία αυτή του Ιησού Χριστού και να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του, ή να αδιαφορήσουμε για την θυσία αυτή και να κάνουμε του κεφαλιού μας, να συνεχίσουμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως μας αρέσει. Διαλέγουμε λοιπόν. Διαλέγουμε εάν θα δεχτούμε τη δωρεά του Θεού, εάν θα δεχτούμε τα λόγια του Θεού ή όχι. Και είμαστε τόσο ελεύθεροι που εάν θέλουμε να πούμε στον Θεό, όχι Θεέ μου, δεν σε θέλω στη ζωή μου, εγώ θα κανονίσω μόνος μου, ο Θεός δεν μας αναγκάζει. Είμαστε όμως και τόσο ελεύθεροι που εάν πούμε εγώ θέλω να πάω στον Χριστό, εγώ θέλω να πάω στον Θεό, όλες οι δυνάμεις του σατανά δεν μπορούν να μας εμποδίσουν. Επομένως είσαι ελεύθερος και διαλέγεις, είμαι ελεύθερος και διαλέγω. Ο καθένας μας είναι ελεύθερος να διαλέξει. Και εδώ ένας άνθρωπος που τα δαιμόνια του έχουν κάνει τη ζωή μαύρη, είναι ελεύθερος και δεν μπορούν να τον εμποδίσουν να πάει να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Σπάει τις αλυσίδες, τον φέρνουν από εδώ και εκεί στις ερήμους, αλλά δεν μπορούν, ενώ θέλει να πάει στον Ιησού Χριστό, να τον πάρουν, τρεις λόφους παρακάτω, να μην δει τον Ιησού. Έχει την ελευθερία παρόλα αυτά να πάει στον Ιησού Χριστό. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει, τι δουλειά έχεις εσύ με μένα Ιησού, Ιε του ύψιστου Θεού? Σε εξορκίζω στον Θεό να μην με βασανίσεις. Γιατί ο Ιησούς του έλεγε, δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο. Επομένως, καθώς ο Ιησούς τον πλησίασε, του είπε, βγες από αυτόν τον άνθρωπο, στο δαιμονικό πνεύμα. Και αυτός λέει, Ιησού, Ιε του ύψιστου Θεού. Προσέξτε, το πονηρό πνεύμα αναγνωρίζει ότι βρίσκεται μπροστά στον Υιό του Θεού, ότι βρίσκεται μπροστά στον Ιησού Χριστό, αναγνωρίζει την πνευματική εξουσία του Χριστού, γιατί στον αόρατο πνευματικό κόσμο αυτά είναι ξεκάθαρα και φανερά. Ξέρουν τα πονηρά πνεύματα ποιες είναι οι πνευματικές δυνάμεις, ξέρουν την εξουσία που έχει ο Ιησούς Χριστός. Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε, ποιο είναι το όνομά σου? Και εκείνος απάντησε, το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί. Ο Χριστός ρώτησε το όνομά του. Σχολιάζοντας το χωρίο αυτό, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Σαλαμίνος, Σαλαμίνος της Κύπρου, αυτός έζησε στον 4ο αιώνα, περίπου από το 320 έως το 403 μετά Χριστόν, λέει, ο Χριστός ήξερε τα πάντα, ήξερε και το όνομά του, αλλά τον ρώτησε για να το ακούσουν οι μαθητές και να καταλάβουν πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Γιατί όταν ο άλλος είπε, εμένα με λένε Λεγεώνα, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ξέραν ότι η Λεγεώνα η Ρωμαϊκή είχε από 4.200 έως 6.000 στρατιώτες. Επομένως, Λεγεώνα σήμαινε είμαστε 4.200 και πάνω, μέχρι 6.000, γιατί λέει είμαστε πολλοί. Αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Αν ήταν 4.000 δαιμόνια ή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, χιλιάδες πάντως, όλα αυτά τα χιλιάδες δαιμόνια δεν μπορούσαν τον άνθρωπο αυτόν που ήθελε να πάει να γονατίσει μπροστά στον Χριστό, δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν. Δεν είναι εντυπωσιακό? Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Βλέπετε, τα πονηρά πνεύματα μένουν σε διάφορους τόπους και είναι συνηθισμένα σε διάφορους τόπους και θέλουν να επηρεάζουν τους ανθρώπους εκείνου του τόπου. Θα έχετε ακούσει να λένε αυτό το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Έτσι, ή αυτή η περιοχή είναι στοιχειωμένη. Τα πνεύματα τα πονηρά συνηθίζουν να εγκαθίστανται σε περιοχές και να επηρεάζουν περιοχές και εδώ του λένε σε παρακαλούμε μη μας διώξεις μακριά από την περιοχή μας, άφησέ μας να μείνουμε εδώ στην περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν στείλε μας να μπούμε στους χείρους. Αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Ξέρετε ότι για τους Εβραίους οι χείροι, τα γουρούνια δηλαδή, ήταν ακάθαρτο ζώο, επομένως δεν επιτρεπόταν να το φαν και δεν επιτρεπόταν να το τρέφουν. Αλλά στην ανατολική ακτή της λίμνης της Γενισαρέτ είχαν αρχίσει να μένουν περισσότεροι εθνικοί παρά Ιουδαίοι και ήταν μπερδεμένοι οι άνθρωποι μεταξύ τους, επομένως είχαν και γι' αυτό το λόγο κοπάδια με γουρούνια. Τα δαιμόνια είπαν άσε μας να πάμε στα γουρούνια. Τους λέει ο Χριστός πηγαίνετε. Τα γουρούνια όμως προτιμούσαν να πάνε να πνιγούν παρά να ζήσουν έχοντας δαιμόνια. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο άνθρωπος ελευθερώνεται και τα γουρούνια πέφτουνε μέσα στη λίμνη της Τιβεριάδας. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συμβαίνει. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο που είχε μέσα του τον Λεγεώνα να είναι καθεσμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Αυτοί που βόσκαν τα γουρούνια πηγαίνουν, λένε παιδιά ξέρετε τι συνέβη, αυτό και αυτό. Και οι κάτοικοι της περιοχής πάνε να δουν. Σοβαρά. Με αυτόν εμείς τον ξέραμε. Γυρνούσε πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια, κανένας δεν μπορούσε να τον κοντρολάρει. Κανένας δεν μπορούσε να τον βοηθήσει και με αλυσίδες που τον είχαμε δέσει, τις έσπασε τις αλυσίδες και πήγαν και τον βλέπουν. Να είναι καθισμένος, βλέπετε λέει τρεις λέξεις, τον βρήκανε λέει να είναι καθήμενον και ηματισμένον και σοφρονούντα λέει το κείμενο. Καθήμενον, αυτός δεν καθόταν σε ένα μέρος, πήγαινε ερχόταν στα μνημεία. Τον βρήκαν καθισμένο, τον βρήκανε λέει ηματισμένον, ντυμένο δηλαδή, διότι κυκλοφορούσε γυμνός. Και τον βρήκαν και σοφρονούντα, δηλαδή να έχει αυτό που λέμε σώαστας φρένας, να έχει το μυαλό του στη θέση του. Και ενθουσιάστηκαν. Όχι, τι λέει. Και φοβήθηκαν. Εστάσου τώρα. Εδώ έγινε ένα μεγάλο καλό. Ένας άνθρωπος που ξέραν ότι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, τώρα έγινε καλά. Γιατί φοβήθηκαν. Πρώτα-πρώτα γιατί άλλαξε η κατάσταση. Δηλαδή μέχρι τώρα έτσι το ξέραμε. Ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν. Ξέρετε ότι όλοι μας στις αλλαγές αισθανόμαστε ανασφάλεια. Προτιμούμε μία κατάσταση, έστω και άσχημη να είναι, να συνεχίσει όπως είναι και να μην αλλάξει. Γιατί και το άσχημο αυτό ακόμα γνωστό είναι. Ο φόβος προκαλείται από το άγνωστο. Όταν λοιπόν έρχεται κάτι άγνωστο, αυτό σου προκαλεί φόβο. Και εδώ λέει, λες να αλλάξει και η δική μας η ζωή. Και πώς θα αλλάξει. Και τι θα γίνει. Και μήπως μας ξεβολέψει αυτό. Και έπειτα αυτός που είχε τα γουρούνια στην ιδιοκτησία του Ξαφνικά του πνίγηκαν τα γουρούνια. Ναι μεν ο άνθρωπος έγινε καλά, αλλά τα γουρούνια τα χάσαμε. Επομένως μπορεί η αλλαγή να μου κοστίσει κιόλας. Ωστόσο διαλέγεις. Προσέξτε, ο δαιμονισμένος διάλεξε να πάει κοντά στον Χριστό. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα τον βλέπουν θεραπευμένο, ελευθερωμένο, τον δαιμονισμένο, και πάλι έχουν να διαλέξουν. Χωρίο 16. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και στους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Και αυτοί διαλέξανε. Τι διαλέξανε? Λέει, Ιησού, καλύτερα φύγει από κοντά μας. Καλύτερα φύγει από την περιοχή μας. Καλύτερα μακριά. Επομένως, ο άνθρωπος που είχε το πρόβλημα έτρεξε στον Ιησού και χιλιάδες δαιμόνια δεν μπόρεσαν να τον εμποδίσουν να πάει κοντά στον Ιησού. Και οι άνθρωποι που ήταν στα λογικά τους, υποτίθεται, οι καλοί νοικοκυρέοι, πήγαν στον Ιησού και του λένε, Ιησού, φύγε καλύτερα από κοντά μας, φύγε από την περιοχή μας, φύγε. Και ο ένας διάλεξε και άλλοι διαλέξαν. Και ο ένας ήταν ελεύθερος να διαλέξει και οι άλλοι ήταν ελεύθεροι να διαλέξουν. Και εσύ είσαι ελεύθερος να διαλέξεις και εγώ είμαι ελεύθερος να διαλέξω. Είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε τι θα πούμε στον Ιησού. Θα του πούμε, έρχομαι σε σένα, έλα στη ζωή μου, ή θα του πούμε, καλύτερα μακριά, καλύτερα φύγε. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε, πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου, και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε. Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε για αυτόν ο Ιησούς. Κι όλοι έμεναν κατάπληκτοι. Τον παρακαλούν τον Ιησού και του λένε, φύγε. Και το επόμενο που διαβάζουμε, καθώς ο Χριστός έμπαινε στο πλοίο, με άλλα λόγια, δεν τους είπε, σοβαρά, μα γιατί εδώ πέρα έκανα καλό σε έναν άνθρωπο που κανένας σας δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Μπορώ να κάνω και σε εσάς κι άλλο καλό. Τίποτα, ο Χριστός δεν λέει τίποτα. Του είπανε φύγε, μπαίνει στο πλοίο και φεύγει. Μπαίνει στο πλοίο και φεύγει. Και αυτός ο άνθρωπος που ελευθερώθηκε από τα δαιμόνια πάει και του λέει, να έρθω μαζί σου, να έρθω μαζί σου. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Όταν ο Χριστός σε ελευθερώνει, θέλεις να τον ακολουθήσεις. Θέλεις να πας μαζί του. Όταν καταλάβεις ότι στον Χριστό είναι η σωτηρία και στον Χριστό είναι η αιώνια ζωή, λες, θέλω να έρθω μαζί σου. Και ο Χριστός του είπε, θα είσαι μαζί μου, αλλά δεν θα με ακολουθήσεις εκεί που θα πάω, θα μείνεις εδώ και θα κηρύττεις στους ανθρώπους το καλό που σου έκανα. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να ακούσουν για την αγάπη μου, για τη σωτηρία που δίνω, για τη θεραπεία που δίνω, για την απελευθέρωση που φέρνω. Έχουν ανάγκη, οπότε πήγαινε να μιλήσεις σε αυτούς. Ωστόσο, αυτό που είναι καλό να μας μείνει από αυτή την περικοπή είναι ότι είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε. Και ο δαιμονισμένος αυτός, πρώην δαιμονισμένος πια, διάλεξε να πάει στον Ιησού. Και οι άνθρωποι της περιοχής διάλεξαν να διώξουν τον Ιησού. Και εσύ και εγώ διαλέγουμε. Ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Δηλαδή κάθε τι κακό που έχουμε κάνει, κάθε αμαρτία που έχουμε κάνει, κάθε τι που κάναμε αντίθετο με το θέλημα του Θεού, την ποινή της αμαρτίας αυτής την κάρφωσε πάνω στο Σταυρό, για να μπορούμε εμείς να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία και από τη δύναμή της και να μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ενοχές μαζί με τον Θεό μια ζωή που ξεκινάει από εδώ και συνεχίζεται στην αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Ο Χριστός άνοιξε το δρόμο και έρχεται και σου λέει διάλεξε. Διάλεξε εάν θέλεις να έρθεις μαζί μου ή εάν θέλεις να φύγεις μακριά μου. Εξακολουθείς να είσαι ελεύθερος να διαλέξεις. Και είναι ευκαιρία μέσα μας να πούμε ναι, αποφασίζω να διαλέξω και αποφασίζω να διαλέξω σωστά. Θα μπορούσαμε να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να συγκεντρωθούμε. Θα κάνω εγώ μια προσευχή και αν συμφωνείς και αν θέλεις την επαναλαμβάνεις από μέσα σου ψιθυριστά όπως θέλεις. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ γιατί με αγάπησες τόσο πολύ ώστε έστειλες τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για τις δικές μου αμαρτίες. Σε ευχαριστώ γιατί με αφήνεις ελεύθερο να διαλέξω. Την ώρα αυτή διαλέγω να έρθω κοντά σου. Ζητώ, Ιησού Χριστέ, εσύ να έρθεις στη ζωή μου, να με καθαρίσεις από κάθε αμαρτία, να με καθαρίσεις από κάθε τι το πονηρό και να μου δώσεις δύναμη να ζήσω από εδώ και πέρα σύμφωνα με το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ, Θεέ. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ είπες ότι όποιος έρχεται σε σένα δεν θα τον διώξεις. Σε ευχαριστώ γιατί με δέχεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί με συγχωρείς. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ θα μου δώσεις τη δύναμη να ζήσω μαζί σου και σε αυτή τη γη και συνεχίζοντας μετά στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου Άγιε, και σε δοξάζω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.